heter Kjære venner podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og med meg I dag en gjest som... Jeg vet hva, jeg tror dere vet hvem hun jeg tror dere har hørt navnet, selv om dere ikke fotballinteresserte. De av dere som følger med på fotball, sånn som jeg gjør, ganske sånn sporadisk, vet godt hvem hun. Hun en, jeg vil ikke si ensom svale, men hun en av veldig få damer, faktisk den eneste dama som trener for en av herrelagene I toppseriene våre. Sotra-trener Renate Blindheim. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Jeg var liksom forskjellig, jeg skulle si sånn ensom svale eller foregangskvinne eller altså et eller annet, at du på en måte en av veldig få av ditt slag da. Hvordan, hvordan kjenner du på det I hverdagen?
Nei, jeg kjenner jo egentlig ikke på det, og jeg på en måte mest, jeg har litt sånn kjipe svar til det der, for jeg på en måte mest opptatt av at jeg fotballtrener, og ikke at jeg en som går foran med et godt eksempel eller gjør noe fornuftig, men samtidig så skjønner jeg at det en konsekvens av det, og det for så vidt en fin konsekvens.
Du, og det jo litt sånn, det nesten litt sånn dilemma med den podcasten her også, for jeg ønsker jo også å trekke fram kule damer, og ofte da så det jo da damer som holder på med noe som ikke så mange andre gjør. Men så jo... Är det något som negativt också med liksom sånt och så flink du är som har fotboll. Skönar du? Alltså detta här måste ju vara något du har tänkt mycket på I den tiden du har rukt att gå igenom ganska många intervjuer.
Ja, det har varit extremt mycket mer uppmärksamhet än det jag så för mig så det blev på något sätt och så gick på något sätt de samma frågor igen och jag är på något sätt där att jag förstår att det tränger uppmärksamhet när du på något sätt har kvinnor som gör ting som inte helt på något sätt normal samtidigt som att den uppmärksamheten är ju kanske det som på något sätt pushar det lite längre veck från det normal vi vill att det ska vara.
Ja, jag vet. Så vi får bara pröva I denna praten och balansera på den äggen och grund att jag inviterade dig hit hörs det ut som jag inte hade evnen att prata men grund att jag inviterade dig hit är ju att du har en jobb som jag tänker kräver mycket mot och styrka och det är jag väldigt sån nyfiken på. Vad syns du är det mest utmanande med den jobben du har nu?
Det är vanskeligt att säga si, men jag tror ju på något att utmaningarna för mig är egentligen de samma som utmaningarna för vilken som helst annan fotbollstränare på den nivå. Så det går ju egentligen bara på att det är ju en krävande jobb I den förstånd att du ska få folk till att bli bättre varje dag. Du ska få dig själv att bli bättre varje dag samtidigt som att du på något ska att du ska inte stressa då. Du ska på något du måste vara den roliga och den sindige och den som på något framstår som att man har kontroll.
Och det är ju en del folk som följer med på vad du gör. Det är supportrar, det är presse. I hur stor grad lär du dig påverka det?
Ja, nej, inte väldigt, men jag känner ju lite på att på något det är ju lite så när du fick alltså när jag fick trynet mitt tryckt ut av BA och BT varje nästa vecka så var det käckare när vi vant än när vi tappade. Ja. Och folk på något skulle finna fel med det vi gör, men det är ju på något sätt lite sån det och det är ju på något sätt det är ju inte synd I oss för att vi får den uppmärksamheten för stort sett all uppmärksamhet är fin så men att det är någon som på något sätt är oenig I det vi gör, det tror jag, men det tror jag man måste leva med hvis man ska ha en sån jobb.
Men jag tänker det är ju någon speciella egenskaper man måste ha för att vara en god fotbollstränare. Vad är de viktigaste egenskaperna du har tror du?
Jag tror att det är lite annorlunda än många andra då. På något sätt man ser ju gärna på en fotbollstränare som en som skriker högt och på något sätt är lite sån naturlig auktoritär. Mm. Jag ser ju inte på mig själv som naturlig auktoritär och är mer på något sätt upptatt av att jag är rolig. Jag prövar på något sätt bevara roen oavsett vad som sker. Jag är relativt ydmyk till det jag gör och jag tror ju det är på något sätt en av styrkorna som gör att vi är på något sätt ett team som drar I samma riktning, inte på något sätt en tränare som berättar alla vad de ska göra till varje tid.
Men när man får en sån uppgave och ska träna ett lag med en haug med spelare som kan en massa ting. Alltså var börjar du då? Vad det första du gjorde när du fick denna uppgiven?
Det var en lite speciell situation för det att spelarna hade varit permitterat på grund av corona. Tränaren hade plötsligt tackat för sig. Jag hade plötsligt kommit in, hade egentligen inte rukat tänka så mycket över det själv. Så det allra första jag gjorde var att jag gick in I garderoben till spelarna och sa att jag är helt säker på att det sitter ganska många här som syns att det är rart. Då kan några trösta dem, men jag syns att det är ännu mer rart än några.
Ja, så du började den ydmyka tonen där allerede?
Ja, och så följde det var på något sätt grejt att lätta lite på stämningen. Och det var ju en speciell setting. Alltså jag syns ju det är lika speciellt att jag är lika gammal som det som att jag på något sätt är jente. Och så inte minst det att man på något sätt kommer ut med erfaring så tror jag ju att vi vant en del på att man var relativt ydmyk og på en måte åpnet opp for at det de mener har noe å si også.
Ja, du altså da 27 år og 2 dager eller sånn, hadde bursdag denne uka her, hadde du ikke det?
Nei.
Hadde du ikke det? Hvor det jeg har det fra deg? Det feil på Wikipedia eller noe sånt?
Det kan være.
Men jeg trodde du hadde bursdag 19. mars.
Jeg har bursdag 17. mars.
17. mars? Ja, men, å ja! Nei, nei, jeg har ikke sett feil!
Ja! Du har bare glemt det, jeg har bare rett vei litt.
Ja. Bare så du vet det, så nei. Nei, jeg har på en måte, jeg trodde at vi var lenger frem i tid.
Ja.
Ja, så jeg hadde liksom tenkt at jeg skulle imponere ved at jeg kunne bursdagen din.
Men det var en fin fint det.
Hvordan synes du dette intervjuet var?
Det gikk jo veldig fint, men jeg skjønner jo hvorfor dette lukket opp. Jeg bare var ikke helt med på...
Du har snart bursdag, og ja. Du er veldig ung, men du har jo rukket å skaffe deg veldig mye erfaring allerede. Hvordan klarer du å ha den trygghet og selvtilliten, som jeg i hvert fall oppfatter utenifra når jeg ser deg på sidelinja, eller ser deg i aksjon, til tross for din unge alder?
Først og fremst ser jeg nok kanskje tryggere og roligere ut enn det jeg er. Mm. Eller rolig er jeg kanskje, men man er jo hele tiden på en måte litt sånn usikker på det man gjør, fordi at det er jo en spesiell jobb. Det er på en måte ikke bare å gå og gjøre det du skal. Det er uforutsette ting som skjer, og jeg kjenner jo på det når jeg er på kamp, at på en måte min jobb er jo nesten ferdig. Hvis ikke jeg har gjort en god nok jobb i den uken som har vært, så går det nok utover det resultatet vi får i den kampen. Så jeg stresser nok litt mer enn folk oppfatter at jeg gjør. Det tror jeg.
Og hva er det som gjør at vi oppfatter deg som roligere enn det du er da?
Jeg tror kanskje bare jeg er litt heldig. Litt sånn generelt at man på en måte, det er vanskelig å se at jeg er nervøs eller se at jeg stresser.
Mm.
Og det tror jeg er gunstig da. For hvis spilleren hadde oppfattet som at jeg var veldig nervøs, så tror ikke det hadde slått så veldig bra ut.
Men får håpe de ikke hører på denne podcasten og avslører at du egentlig er... Eller, jeg tviler vel litt på at du er et nervevrak. Eller er det noen situasjoner hvor du på en måte kjenner at du er helt sånn frynsete?
Neida, jeg er jo stort sett rolig. Og jeg tror jo på en måte at det er fint at man ikke blir sånn kjempepåvirket der og da. Men jeg kjenner jo på, liksom, altså, jeg våkner noen timer før jeg pleier når vi skal på kamp.
Mm. Og hva gjør du for å måtte bevare roen?
Jeg prøver å gå på tur, jeg prøver på en måte å tenke på noe annet, fordi at det, ja, som sagt, jeg tror det er viktig at jeg og vi i teamet vårt er de som på en måte, de rolige og trygge.
Mm. Og så er jo oppgaven din også å få de rundt deg da, spillerne dine, til å være rolige og ha tro på seg selv. Det er en krevende oppgave. Jeg er nysgjerrig på hvordan du gjør det.
Nei, det er jo vanskelig fordi at alle er forskjellige. Så du kan på en måte ikke gjøre én ting. Og det er jo litt sånn som man er nødt til å på en måte lære litt av underveis, tror jeg. Jeg kom inn til det uten noen voldsom erfaring, spesielt på en måte med det å møte motgang. Så jeg tror jo at jeg tar det litt sånn underveis. Jeg føler jeg har lært noe nytt om det hver eneste dag. Så noen sånn systematisk måte å gjøre det på, det tror ikke jeg at jeg har. Men at alle skal få si det de føler og mener, og at det skal være veldig rom for at vi kan snakke om ting, det tror jeg er fint.
Den tiden du har hatt denne jobben, hvor mange ganger har du liksom tenkt shit, 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 shit?
Ikke så veldig mange ganger, men det er jo kanskje litt fordi at jeg gikk inn til det uten å ha tenkt så veldig på hva som kunne skje, og hadde egentlig ikke tid til det heller. Så i fjor ble det jo litt mer sånn, ok, vi må fikse det der og da, vi fikk en skikkelig god start som gjorde at ting fløt jo på en måte greit, og folk trodde vi skulle rykke ned, og det sørget vi for ganske tidlig at det skjer ikke.
Mm.
Men jeg kjenner jo litt mer på det i år, på at ok, nå er det litt mer en metode som må vise hva vi får til her.
Mm. Og for dere hadde en veldig, veldig god start, og så butta det litt. Hvordan er du i motstand?
Det synes jeg var litt spennende å finne ut av, for det visste jeg ikke selv. Jeg har aldri på en måte vært i den situasjonen som oppstod der. Så sånn læringsmessig så var det fint at det skjedde, at vi på en måte tappte ganske mange kamper. Men jeg klarte å være ganske rolig. Og fortsatt opptatt av hvordan vi skulle spille fotball, hva vi var gode på. Og jeg tror jo ikke at det nødvendigvis er veien å gå og fortelle folk hva de er dårlige på. Jeg tror det er vel så viktig å på en måte bevare det som man lykkes med. Og sånn totalt sett så er nok vi mer fornøyd med det vi gjorde sånn spillemessig i den perioden vi var dårlige. Så det var jo forholdsvis enkelt for oss å ta med oss noe positivt hver gang. Selv om det er tungt å tape uke inn og uke ut.
Ja, Og hva gjør du da for å på en måte viderebringe den positiviteten inn i spillegruppa di?
Nei, jeg jo en litt sånn, jeg kaller meg selv for en litt sånn flat person. Altså, jeg står ikke og skriker kjempehøyt, eller hopper, eller begynner å grine fordi jeg glad, eller ler høyt, eller. Så jeg tror ikke nødvendigvis at humøret mitt smitter så mye. Men jeg prøvde jo å vise det gjennom hva vi har fått til. Altså, ja. Gjennom skryt, og på en måte kunne vise at, men dette her klarte vi. Og bygge videre på det. Så jeg tror jo, jeg skulle av og til ønske at det på en måte var litt mer sånn, at jeg kanskje kunne, ja, humøret mitt kunne smitte litt mer, men jeg prøver, men det ikke helt naturlig for meg.
Jeg har sett deg hive en kaffekopp en gang, tror jeg, så du ikke helt sånn zen, som du sier.
Nei, det var en av få kamper der jeg hadde mikrofon og kamera på, der, det var en av de få gangene vi ikke var superbli i fjor, men Neida, så man blir jo påvirket, og det er jo kanskje det som er mest spesielt med en sånn jobb, at du jo inne i en boble når du står der.
Mm.
Og da er det på en måte, ja, du har ikke helt kontroll på hva du gjør til enhver tid.
Og det jo noe av det som må være ganske gøy med det også.
Ja da, absolutt. Det, jeg tror ikke det mange jobber som like gøy når man lykkes da. Jeg tror det, ja, den følelsen veldig, veldig fin.
Du, har du noen rundt deg som på en måte din, hva skal jeg si, din mentor, eller som du kan spørre om råd?
Nei, altså det jo noen jeg snakker med, men ikke på en sånn måte, og det kan jo godt hende at jeg skulle det, og sånn sett i ettertid, så er det jo litt tilfeldig hvordan dette har gått. Med tanke på at jeg ikke hadde noen solid plan for det jeg gikk inn til, og ikke minst den oppmerksomheten som var rundt, så heldigvis har det gått fint.
Ja, og det jo litt sånn herlig også, fordi at ok, så var det litt sånn raskt innpå, dermed så rakk du kanskje ikke å få helt sånn prestasjonsangst, men så virker det som du liksom bare... Ja, nei, men du tar det liksom med is i magen da. Det må jo vise at du var absolutt rett person til denne jobben.
Ja, jeg trodde jo egentlig ikke det selv når jeg først på en måte hørte om det, men når man kom inn så var jeg veldig trygg på at med denne spillergruppen så kunne vi gjøre en god jobb. Og jeg jo trygg på hva jeg ønsker, og blir jo på en måte tryggere og tryggere på det for hver dag som går, fordi at man får jobbet mer og mer med det. Så sånn totalt sett så er det jo kanskje sant, men ja, litt flaks tror jeg man har også. Så den starten vi fikk med at vi vant de første kampene der og på en måte ledet på et tidspunkt, det tror jeg har litt å si for hvordan det har rent.
Du, det sies jo om for eksempel musikkanmeldere at de alle sånn mislykka musikere som ikke har fått en bra karriere. Og så det spørsmålet hvordan det med fotballtrenere. Jeg vet at du spilte selv, men så hadde du trøbbel med leggene dine. At de tålte ikke den belastningen det faktisk å spille fotball. Hvor mye har du tenkt på hvordan det hadde vært hvis du hadde fått fortsette din spillerkarriere?
Her skulle jeg egentlig ønske jeg hadde et artigere svar, men sånn sett i ettertid, så er jeg jo egentlig, altså jeg skulle ønske jeg ikke ble skadet, og jeg skulle ønske at beina mine var helt fine nå, men sett i ettertid, så er jeg ganske fornøyd med at jeg fotballtrener og ikke fotballspiller.
Hvorfor det?
Det jo egentlig en helt annen ting da, vil jeg jo påstå, men jeg synes egentlig at det kjekkere. Og jeg synes det nesten kjekkere når du vinner, fordi at du lykkes på en måte på en annen måte. Du har jobbet mot noe mer systematisk, du har truffet på en plan, du har ja, motivert folk godt nok. Så det jo to helt forskjellige ting, men jeg synes det veldig kjekt.
Det at du så glad i å liksom tenke systematisk, ha en plan og disse tingene som du sier, har du vært sånn lenge, alltid?
Nei, jeg hadde jo egentlig ingen plan om at jeg skulle bli fotballtrener. Nei. Så det meste har jo vært litt tilfeldig. Og jeg jobber jo ikke systematisk for at jeg skal bli en sykt god fotballtrener. Jeg jobber jo mer systematisk for at jeg skal gjøre en god jobb her som jeg er akkurat nå.
Mm.
Så litt tilfeldigheter tror jeg det er på veien.
Hvordan er livet ditt bortsett fra... Og nå begynner du å smile allerede. Det aner meg sånn at det bare, eller hva? Bortsett fra, det jeg vet om deg, først og fremst, det jo trenerjobben din. Hva det livet ditt består av utenom det?
Nei, det burde sikkert vært litt mer. Nei, det ikke mye, altså. Det, jeg har jo litt bevisst valgt å på en måte være litt sånn, jeg snakker om jobben min når jeg snakker med folk, men det ikke så mye annet å snakke om heller. Altså, man gjerne på jobb i 10, 11, 12 timer. Ja, man prøver å koble av utenom, men det liksom en jobb som aldri blir ferdig. Du går liksom ikke fra jobb, altså når jeg ferdig på jobb klokken 17:15 på en fredag, så skal jeg gjerne på trening klokken 9 lørdag morgen. Så det blir aldri, du er aldri ferdig. Så skal du se på videoen av den økten, så det prøver å gå litt på tur. Nå er jo ikke det sånn at man er så sosial med noen andre heller, men prøver å koble av er nok det viktigste, så det ikke alltid jeg går hjem og ser en fotballkamp, det skal jeg innrømme.
Ja, hva gjør du i stedet for da?
Nei, da kan jeg se på mye dumt på TV, eller ja, litt sånn, det greit å tenke på noe annet og ikke tenke på fotball hele døgnet.
Og så du da fra Loddefjord, som selv for de som ikke tilhører Vestlandet, har gjerne hørt om Loddefjord, litt sånn vanskelig, vet ikke om jeg skal si helt sånn Haugenstua, men det i hvert fall et sted som mange som derfra veldig stolte av det. Jon Olav Nilsen, Fjorden Baby, jo liksom i tillegg til deg da, Loddefjords barn. Hvordan synes du det var å vokse opp i Loddefjord?
Det var veldig fint. Jeg bodde i nærheten av fotballbanen, i nærheten av skolen, så vi hadde det. Vi hadde det veldig fint med kort avstand til alt, og ja, det var masse tid på fotballbanen, det var det.
Mm. Og hvor viktig føler du at den bakgrunnen for deg nå? Eller du også en sånn der Loddefjord? Du en sånn entusiast?
Jeg tror ikke jeg helt det. Altså. Jeg tror ikke jeg skal plassere meg i den kategorien. Det ville nok vært en løgn. Men det er et fint sted å vokse opp til. Det er det, og det har nok kanskje et litt sånn ufortjent dårlig rykte.
Ja.
Sånn, hvis man ser på det på den måten.
Ja, at det kanskje litt rufsete, men mye bra som har kommet fra Loddefjord da.
Ja.
Må man jo være sikker på. Og så det jo noe med det, igjen da, vi skal bevege oss litt inn på det her vanskelige med å være første kvinne, eneste kvinne, alle de greiene der. Du jo da ganske mye yngre enn meg, selv om fyller snart 27 år, om dere husker det. Jeg spilte også fotball da jeg var yngre, og da var det fortsatt litt sånn, det var veldig sånn annerledes, og det var liksom, jeg husker da, når liksom Linda Medalen og disse her kom, så var det helt fantastisk å ha noen sånne store forbilder. Og det har jo kanskje blitt enda flere av de da, da når du var yngre. Hvem var det på en måte, både innenfor fotball og andre også, som du så opp til, og som inspirerte deg til at du havna her da?
Det der også er et sånt spørsmål jeg egentlig skulle ønske jeg hadde et svar på. Men jeg har egentlig aldri hatt noe sånn, sånn har jeg lyst til å bli, eller Nei. Sånn har jeg lyst til å være. Så alt er egentlig litt tilfeldig. Og jeg synes jo egentlig det hadde vært bedre hvis jeg kunne fortalt en sånn historie om jeg ble inspirert og så gjorde jeg sånn. Men jeg har ikke det, altså.
Men det jo gjerne liksom summen av ting, og at man kanskje liksom ikke legger merke til det. Du har jo sikkert hatt noen som, du har sett at det har vært mulig da, på en måte.
Ja, altså jeg må innrømme at når jeg var liten så jeg var veldig opptatt av fotball og på en måte fotballspillere, men har aldri liksom hatt noen sånn kvinnelige forbilder, og det kan jo hende at det på en måte mer naturlig nå, fordi at man på en måte enda mer offentlig, de som er stor. Så jeg håper jo at på en måte, jeg tror det flere jenter som liten, som 10-12 år nå, så tenker jeg har lyst til å bli sånn, så det der.
Mm. Og det jo takket være deg blant annet, og det jo, du har jo tatt det på strak arm, selv om jeg har veldig stor forståelse for at du har bare lyst til å gjøre jobben din som en dyktig fotballtrener, men så det sånn at det kommer rennene på i fjøl at du også et forbilde, og du viser på en måte at det mulig. Når du nå har slått deg til ro med det, at du får alle disse spørsmålene fra meg og andre, tenker du at det viktig?
Ja, altså jeg tror jo at man nødt til å klare å se på en jobb som en jobb. Og at så lenge du flink nok, så har det ikke noe å si hvor gammel du eller hvilket kjønn du Og jeg tror jo man har en lang vei å gå. Samtidig så det jo på en måte, jeg tror man på vei i en riktig retning da, ved at man har flere kvinner i andre typer jobber enn man kanskje hadde tidligere. Og et økt fokus betyr jo ikke nødvendigvis at man ønsker å ikke normalisere det. Det betyr jo bare at man ønsker å gi det oppmerksomhet.
Ja, ikke sant? Det må bare være den rette typen oppmerksomhet. Og det da, du som da midt i det, det noe som må forandres for at det skal bli lettere for andre damer? Jeg bare ser for meg at det mye som tilrettelagt for menn da, siden det tross alt gutta boys som har hatt den jobben der?
Jeg tror jo på en måte man bare trenger en normalisering. Altså jeg tror jo ikke vi kommet lenger enn at altså jeg veldig heldig som har de spillerne jeg har på mitt lag. Jeg tror ikke alle hadde fikset at jeg var en jente på 26 år som var fotballtreneren deres.
Hvorfor ikke det?
Jeg tror det fordi at man, ikke fordi at noen mener noe vondt med det, men at man på en måte forbinder en fotballtrener med en sånn stereotypi av sånn skal du være. Og sånn ikke jeg. Men sånn tror ikke jeg alle andre fotballtrenere heller. Men jeg tror på en måte at man trenger at det skjer gang på gang, og at man på sikt liksom klarer at dette blir sett på som noe normalt.
Mm.
Og at man mer opptatt av hva man kan enn hvordan man forventer at noe skal være.
Mm. Og til slutt så legger vi ikke merke til det en gang.
Ja, jeg tror det en stund til da.
Ja, jeg har ikke hørt om 20 år kanskje.
Ja, altså jeg usikker. Jeg tror liksom at, men jeg tror jo man avhengig av folk som lykkes.
Mm.
Altså hvis vi hadde tapt de første 5 kampene våre, så er ikke det sikkert at jeg hadde suttet her som jeg sitter nå. Det ikke sikkert at ting hadde sett ut sånn som det har gjort på en måte det siste året. Så jeg tror jo at man avhengig av flere eksempler der det går fint. Mm. Og der man på en måte får bevist at okay, det er ikke skjønnet som avgjør.
Du sa jo da at livet ditt består ikke sånn av veldig mye annet enn fotball, men jeg vet at både du og familien din har hatt et prosjekt I mange år som ikke har noe med fotball å gjøre, men som handler om et barnehjem I Uganda. Nå blir jeg sånn alt, jeg liksom, nå må jeg si alt veldig forsiktig, for sånn, plutselig så jeg på feil kontinent og alt mulig, men det stemmer, sant?
Det stemmer.
Fortell meg om dette.
Ja, det har jo, altså vi var der vel, jeg husker ikke akkurat når vi var der for første gang, men det begynner å bli ganske mange år siden der mamma og pappa med og driver et barnehjem fra Norge, da, så det jo på en måte rent sånn dugnadsbasert.
Mm.
Så har vi vært på besøk der nede noen ganger, så det har vært veldig kjekt å få besøkt det barnehjemmet, så har man lagd opp, altså det en skole I slummen, så det er et veldig fint prosjekt, så det, og det har på en måte hele tiden vært koblet sammen med fotball.
Mhm.
Og Vadmyra idrettslag var på en måte der det begynte.
Mm. Så det hadde litt med fotball å gjøre likevel,
ja. Alt går liksom I en sånn rundgang. Neida, men det er en kjekk ting det, og det på en måte, du føler det litt rart å si at det kjekt å være på besøk på et barnehjem hos folk som ikke har det bra, men de setter pris på ting lettere enn det vi gjør.
Da har du tydeligvis ikke bare fotballinteresserte, men også sosialt engasjerte foreldre. Hva det viktigste de har lært deg fra du var liten?
Det vel på en måte litt sånn, feil å si at det har vært litt beinhardt, men altså det liksom ikke sånn, vi gir hverandre ikke en klem. Så det litt sånn, ja vi på en måte, vi jobber, ja man jobber hardt kanskje.
Ja.
Vi strukturerte, man på en måte litt sånn bestemt. Det ja. Tror jeg ville på en måte beskrive alle sammen.
Ja, bestemt ja. Jeg skjønner, jeg kan se det I deg også. Men altså gi hverandre ikke en klem?
Nei.
Aldri?
Nei. Men det ikke, jeg liker ikke å gi noen en klem for så vidt, så jeg har sett et bilde fra når vi vant den første kampen var han denne spilleren som prøver å gi meg en klem. Du ser at jeg ikke har så veldig lyst på den klemmen.
Men du har gode tider nå da, når det ikke skal klemmes?
Ja, det, jeg merker ingen forskjell, for jeg pleier ikke å løpe rundt og klemme folk uansett, så det like greit for meg.
Men altså, kjære deg, hvis du går på en smell da, og ordentlig lei deg for et eller annet, det ingen som får komme og trøste deg og stryke deg på ryggen?
Nei, jeg trenger ikke en klem. I hvert fall. Det har jeg aldri kjent på.
Hva det du trenger da når du lei deg for, noe?
Nei, altså alle har noe på en måte lyst på en, altså du har noe lyst på en, å vise litt medfølelse, så det har jeg. Jeg liksom ikke verdens kaldeste menneske, så men jeg trenger på en måte ja, litt trøst og så hvordan skal vi løse dette?
Ja, igjen, løsningsorientert. Veldig sånn pragmatisk opptatt av å finne løsninger.
Ja, jeg prøver I hvert fall å være litt sånn, og jeg tror ikke liksom at, og jeg blir jo litt påvirket av at jeg føler jeg må være litt kald med den jobben jeg har.
Ja.
Med at hvis jeg liksom skal gå og kjenne på, ok, tenk hvis, hva gjør vi da? Tenk hvis noen mener sånn. Altså folk mener masse.
Mm.
Og folk mener nok masse som ikke bare positivt. Og du skal liksom holde 20 spillere fornøyd, så plutselig sint for det og sint for det. Du kan ikke la deg påvirke alt. Da tror jeg jeg hadde sovet dårlig om natten.
Så det på en måte en liten sånn forsvarsmekanisme da?
Ja, det det nok på et vis at jeg må sørge for at jeg kan gjøre jobben min skikkelig på en måte, og derfor blir jeg nok litt kaldere enn det jeg nødvendigvis er.
Mm. Men dette her med alle meningene som og det, sånn det jo, har jeg skjønt, når man fotballtrener, da det liksom... Folk elsker deg, og folk hater deg, og folk, men du må jo forholde deg til det på et eller annet vis, da, selv om du liksom, litt sånn isdronning oppi det.
Ja, altså, jeg tror jo at fotball liksom en ting som alle mener noe om, omtrent uansett om du ikke vet noen ting, eller knapt nok har sett en fotballkamp I ditt liv, så mener du hva folk skal gjøre. Og det vil jo, man vil jo aldri komme dit at folk alle enige med det du gjør. Så jeg tror jo at man på en måte må bare være trygg på det man selv vil, og mener riktig, og så må man nok prøve å stenge det litt ute. Og så på en måte det jo helt greit å akseptere at folk uenige, og at folk mener noe. Men... jeg tror det litt sånn at alle vet best hvordan det bør være.
Ja.
Og da man opptatt av å fortelle folk hva de gjør feil. Og sånn tror jeg spesielt, sånn, altså, hvis du trener for Brann da, så alle mener at du gjør alt feil omtrent til enhver tid, og at de ikke selv kunne gjort det bedre.
Ser du for deg at det kan bli din jobb en dag?
Nei, altså, jeg har sagt liksom at jeg skal bli trener i Eliteserien, men det var mer sånn, da hadde jeg ikke snakket så mange ganger med avisen, så da tenkte jeg det var artig å si, og så mente jeg ikke så veldig mye med det, så det ikke noe jeg jobber systematisk for, men jeg håper jo at hvis jeg på et tidspunkt er flink nok, så ville det vært aktuelt.
Er du litt redd for å ha litt sånn håret og mål?
Nei, altså, nei, egentlig ikke, men jeg vet hvor tilfeldig ting er, og det er veldig tilfeldig at jeg har den jobben jeg har i dag. Og det er jo litt sånn fotball er, du er avhengig av resultat, du er avhengig av at noen kjenner deg, noen har hørt om deg, så ting er jo litt tilfeldig, og da tror jeg at jeg, altså jeg mener selv at jeg er på et mer enn høyt nok nivå nå, så jeg har mer enn nok med den jobben jeg har nå.
Ja, ja, at du er på et mer enn nok, ja jeg skjønner, ja, jeg, men tror du ikke at det ville passe om noen år?
Altså jeg håper at hvis jeg er flink nok, men jeg må nok ta en god del steg, og jeg tror jo at vi er der at jeg må være enda flinkere enn en mann måtte vært.
Mm. Hvordan kjennes det?
Altså for min del så jeg klarer nå på en måte å akseptere det, for det, at det er jo sånn det er. Og jeg tror man har en lang vei å gå før man på en måte hadde sett en trener, kvinnelig trener i, på det høyeste nivået. Og det tror jeg igjen bare går litt sånn på at det ikke normalt, og folk hadde sett på det som noe rart, og det hadde på en måte påvirket hele situasjonen.
Mm.
Så man må nok overbevise litt mer, men det er bare å sørge for at man gjør det, så går det fint.
Ja, åh, fantastisk. Jeg så imponert over den roen din. Det misunnelsesverdig. Jeg skulle gjerne hatt en liten bit av den i ulike situasjoner. Jeg pleier å spørre alle gjestene mine om de kan ta med seg et eller annet. En dings eller en gjenstand som sier noe om hvem de er. Kunne jeg tenkt at du hadde kommet triksene inn med en fotball? Eller sånn. Vis meg noen triks da, Renate. Men jeg gjetter at det ikke er det du har med, eller?
Nei, jeg har faktisk med meg en ting her. Og jeg har med meg en pose med smågodt.
Åh, så herlig. Det altså Candy King på bordet her. Det dette du gjør når du legger deg i sofaen hjemme.
Det høres ut som jeg ikke har det sånn helt bra hvis jeg går på fotballtrening eller spiser smågodt. Men neida, jeg beskriver kanskje ikke meg, men litt dårlig viljestyrke på litt sånn på ikke spise snop der. Det tror jeg skal si at jeg har. Så jeg setter pris på å kunne ta meg en pose med smågodt litt for ofte.
Åh, gud, så deilig. Gjør du det da alene, eller pleier du å menge deg med familie og venner?
Nei, det varierer litt, men ofte alene. Altså det er kjekt når du liksom vet at du er ferdig på trening en fredag og stopper på butikken, og det er fint å ta en tur innom Rema og få seg litt Candy King.
Åh, så herlig. Du, altså, som sagt, jeg spilte jo også fotball, ikke for å sammenligne meg med deg, på noen som helst måte, men da du hadde problemer med leggene, jeg røy korsbåndet, da var jeg 18 år, og jeg var også glad for det, for da kunne jeg begynne å gå på konsert og drikke mer øl, så jeg på en måte kunne henge med den vennegjengen i stedet for å bare trene hele tiden. Hvordan er det med øl og den slags i den situasjonen og jobben du har?
Nei, det, altså, man har jo fri av og til, og det... Men altså, stort sett hver eneste helg fra april til november går med til at man skal på kamp.
Ja.
Så jeg kjenner jo på at liksom, jeg er veldig opptatt av at jeg skal... Altså, jeg ville aldri gått ut og gjort noe sånt dagen før kamp. Det, liksom, det hadde jeg aldri gjort. Så det at jeg er nok mye hjemme og forbereder meg ganske godt til det jeg skal gjøre. Så jeg tror jeg ville gått til noen kategorien en litt kjedelig person, kanskje.
Ja, eller veldig flink da, det er jo litt ettersom
hvordan du ser på det.
Hvordan du ser det. Bor du sammen med mammaen og pappaen din i Loddefjord?
Ja, jeg har endelig fått meg en skikkelig lønn for den jobben jeg gjør. Så det er jo kanskje noe man kjenner litt på som fotballtrener, at du jobber. Altså jeg har i mange år på en måte valgt å jobbe med det litt fordi at jeg kan.
Mm.
Og litt sånn, ok, jeg trenger ikke stresse med noe. Så det er kjekt nå endelig på en måte føler at man tjener nok penger til at man forhåpentligvis kan kjøpe seg en leilighet og komme seg ut.
Og selv om det er vanskelig å snakke om penger, så er jo det også en ting hvor det ofte er store forskjeller. Hvordan tjener du nå i forhold til mannlige kolleger med samme type jobb?
Det varierer jo helt ekstremt, altså forskjellet på ressursene i i fotball jo kjempestore. Mm. Og bare innad i vår divisjon og vår avdeling så det kjempestore forskjeller. Men jeg ville på en måte sagt at jeg har en helt normal lønn. Ja. Og du finner nok folk som tjener det samme som meg, og så finner du nok ganske mange som tjener veldig mye mer. Mm. Men jeg har nok mer å si hvilke klubb du i.
Ja.
Ikke så veldig mye hvem du ja. Nødvendigvis.
Men enn så lenge så trives du igjen med oss mor og far?
Ja, altså jeg går nå stort sett bare hjem og legger meg, så jeg overlever fint, men det skal bli greit å komme seg ut etter hvert.
Er pappa eller mamma som lager middag til deg sånn nå, eller?
Nei, det er av og til middag når man kommer hjem, men det er stort sett en aktiv familie som på en måte gjør på ting, så det er stort sett ikke sånn at vi noensinne har suttet fire stykker rundt bordet og spist middag.
Ikke klemmer og ikke felles middag.
Nei, det tror jeg. Jeg tror felles middag, det må ha vært når man var liten. Alle har drevet med fotball eller, og vært i andre aktiviteter, så det har ikke vært så mye, ikke så veldig mye felles middager der.
Nei. Har du søsken?
Jeg har en søster.
Hva driver søsteren min det?
Hun studerer til å bli lærer og spiller fotball.
Det nettopp, ja. Hva, det sånn at når du ser henne spille, du søster eller trener da i tilbakemeldingene dine?
Nei, jeg tror jeg ville kalt meg for søster som kan litt om fotball. Mm. Nå legger ikke sjelen sin i den fotballkarrieren akkurat nå, men vi har nå diskutert litt etter hvert. Men ja, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har sett henne sånn sykt mye spille fotball heller, så det er ikke det mest spennende jeg gjør, det ikke.
Hva det viktigste i livet ditt akkurat nå?
Nei, jeg kan vel egentlig ikke si noe annet enn at det at jeg vil at vi skal lykkes. Så jeg legger nok på en måte store deler av tiden og energien min i at jeg skal lykkes i jobben min.
Mm. Og så virker det som sikkert flere enn meg som har sett denne dokumentaren om deg som har ligget på både BT og VG sine sider. Og da det jo litt sånn, igjen, du har jo blitt sammenlignet med altså, hele din setting med heimebane og sånn, og det som jeg i hvert fall synes ligner da, at det jo sånn, det ser så ut som det så sammensveisa. Og det ser jo ut som disse spillerne dine har en veldig respekt for deg, og når de blir spurt at de ville nærmest gått i krigen for deg. Stemmer det?
Ja, jeg håper jo det. Ja. Og så... Ja, altså jeg føler jo at vi på en måte er et lag som der trenerne ikke er på en måte hevet over spillerne. Så vi er et lag som drar i samme retning der de har mye de skulle ha sagt. Og så det selvfølgelig sånn at vi er siste ord og på en måte av og til må man heve litt stemmen og vise hvem som bestemmer. Men vi er et lag som prøver på akkurat det samme og håper at vi skal lykkes. Så jeg tror at spillerne er fornøyde, og jeg håper at de er fornøyde i hvert fall. De har nok ikke tørt å si noe annet, og de får nok flere spørsmål om hva de syns om meg enn mange andre spillere får om hva de syns om treneren sin.
Mm. Men det ses som dere har det fint i garderoben.
Ja, da, vi har det veldig kjekt, og det spesielt nå når situasjonen i samfunnet er sånn som den er, så setter de ekstrem pris på å kunne gå på trening hver eneste dag.
Hva det du må kjefte på dem for da?
Nei, det er jo litt annerledes å være fotballspiller. Du ser ting på litt andre måter, så du er kanskje, du oppfatter situasjoner ulikt. Plutselig det noen som krangler litt, plutselig det noen som, ja, de må på en måte kjenne sin plass litt. Det er noe det er helt innenfor at du mener noe om, noen ting er det sånn, sånn er det bare.
Mm.
Så vi hadde en økte i går der gikk alle sint fordi de ikke fikk spille mer. Og da må man si at, men vi har planlagt dette av en grunn. Så ja. Når vi har brukt tid på å planlegge at vi skal spille så lange kamper, så er det faktisk en grunn til det. Det er ikke sånn at vi trakk lodd og bare, der stod det et tall.
Men når du da leverer den beskjeden, hvordan er du da i sånn, «Øy, vi har faktisk», altså, du sier du ikke har så autoritær stil. Hvilken rolle det du finner frem inn i det da?
Man merker nok at jeg er sur eller bestemt, enda mer bestemt. Så jeg tror jo at man... I større grad nesten hører på folk når de veldig sjeldent går for den litt sånn hevede stemmen, og når de da først gjør det. Så jeg tror det er viktig at man, det kommer sjeldent, og det kommer når det må. Men jeg tror de skjønner veldig godt at, ok, vi dro det litt langt nå.
Mm.
Så, men kjeft er vel kanskje, kan vel ikke kalle det kjeft, men at det blir litt sånn, nå får dere en beskjed.
Ja.
Og det er jo av og til litt sånn rart å, altså du står der og sånn, for hvis folk hadde sett det da, så ser det ut som en liten jente som står der og skriker til folk. Så det blir av og til litt temperatur på trening, det gjør det.
Det høres deilig ut.
ja, det fint det, og av og til, hvis noen kaller hverandre for ting, så kan du bli med på den leken. Det, og det tror jeg litt sånn, det takhøyde da, så folk kan si mye rart, og de kan få masse rart i retur.
Og det jo liksom, jeg prøver jo ofte å relatere det til min situasjon. Jeg tror liksom det å ha fotballkamp og være i garderoben kan være en minne for eksempel om en direkte sending. Da det den humoren man har der for eksempel, den ikke alltid sånn at andre kan forstå den. Man ekstra frekk og ekstra kjærlig og ekstra, alt liksom litt sånn med store bokstaver.
Ja, man blir jo veldig kjent på en annen måte. Ja. Altså det folk skal prestere, folk sånn som spillerne våre som kommer rett fra jobb eller skole, så det liksom, dette fristedet deres samtidig som de skal gjøre en jobb som de betalt for å gjøre.
Mm.
Så det jo, man skal liksom ha det kjekt, alle vil bli bedre, man vil vinne fotballkamper. Altså det jo en spesiell situasjon, så man blir kjent på med hverandre veldig sånn, litt sånn intenst, kanskje.
Mm. Det, slipper du da folk langt inn på deg?
Nei, det vil jeg ikke påstå, men det tror ikke jeg man på, som fotballtrener, så skal når du på en måte ikke, de trenger ikke vite så mye om meg, annet enn at man må føle at det en gjensidig respekt, og at man kan snakke om ting begge veier.
Hmm. Det sikkert mange som hører på denne podcasten, som har ønsket seg å kunne ha en jobb som det du har. Det noen råd du kan må ikke begynne å le hvilke råd vil du gi da?
Det vanskelig å gi noen råd for jeg mener jo selv at jeg har hatt ekstremt mye flyt og så må jeg ha gjort et eller annet riktig på veien men jeg tror det viktigste at man hvis du har lyst til noe så det bare å jobbe hardt for det så det ikke sikkert at man lykkes men det vil i hvert fall øke sjansen for at man lykkes og det ingenting som tilsier at man ikke kan bli det man vil.
Mm.
Så må du nok ha litt flyt og litt flaks og det litt tilfeldigheter som gjør om du får det akkurat som du vil men hvis man jobber hardt nok så tror jeg at det vil lønne seg til slutt
og så det noe med det at du sier at du har hatt flyt og flaks og det kan jo få deg steder men jeg tenker alltid at hvis man skal bli et sted da må man være god
ja, altså jeg ikke så glad i å på en måte skryte meg selv eller jeg snakker noe heller meg selv litt ned men jeg tror jo at det også på en måte være dedikert bruke masse tid på noe det vil jo det er nok kanskje det som har gjort at jeg
er der jeg kommer også så dårlig ut av dette jeg husket å skrive av alt men så står mailvarslene midt i det gode svaret ditt sorry Renate ja.
Nei, så det jeg vet ikke det vanskelig å si egentlig fordi at jeg tror jo også at det litt tilfeldig ja. Altså jeg tror jo at jeg fikk tilbud om ny kontrakt fordi at, altså det hadde noe å si at vi vant de første kampene. Det hadde noe å si hvordan stemningen var. Den oppmerksomheten har vært påvirket. Så, men jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å gjøre en best mulig jobb. Og så får det være opp til andre og på en måte vurdere hva den jobben jeg kvalifiserer til.
Mm. Men kjære lyttere, det som hører på mellom oss da, så det visse ting som tilsier at Renate her relativt god i jobben sin. Selv om hun ikke flagger det sinnvarig høyt selv. Der hun sitter med Candy Kingen foran seg, som hun sikkert skal kaste seg over i kveld da, etter endt trening. Jeg pleier å avslutte disse pratene med tre sånne kjappe spørsmål. Det første hva spiste du til frokost i dag?
Jeg spiste en yoghurt med pasjonsfrukt.
Og som idrettsutøver, eller som trener av mange toppidrettsutøvere, så vet du at frokosten dagens viktigste måltid. Er du sånn rutinemenneske på de tingene der?
Nei, men jeg prøver nå å sørge for at jeg har en fin start på dagen hver dag. Og så har man som fotballtrener, så har man litt behagelig hver dag, så det lett for å sove en time lenger enn man... fordi at man skal egentlig ingenting. Nei. Du styrer hele hverdagen din selv. Så god tid, det har jeg stort sett.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Det var vel cirka et lite minutt.
Et minutt, ja. Og så har du en egenstrikket kardigan?
Nei, det ser bare sånn ut, men ja. Veldig fin.
Ja, den var kjempefin. Veldig sånn avslappet, cool stil. Ja. Ikke treningsklær for de som så fordomsfulle. Det ikke noe fotballantrekk her. Synes du det deilig de gangene du kan gå med noe annet enn treningsklær?
Ja, på et vis, men samtidig så det veldig behagelig å ha en jobb der du kan bare hoppe i treningsstøy hver dag. Nå når det har vært litt kaldt ute og litt sånn, så kan du ta på deg ull og treningsbukser og gå på jobb, og så har du tatt på deg det du skal og ser liksom skikkelig ut. Så det, jeg trives godt med det også.
Nå har vi jo snakket veldig mye om jobben din, litt grann om privatlivet ditt, og du ganske tydelig på at liksom, det mest jobben din du synes det ålreit å prate om. Så jeg grugleder meg litt til det siste spørsmålet. Vet du hva det er?
Nei.
Nei. Når hadde du sex sist?
Oi! Det var et spørsmål, det er det jeg skulle ønske jeg hadde visst at kom. Nei, for ja, cirka et år siden.
Er du liksom, er du på sjekken ofte?
Nei.
Nei, men du single?
Ja.
Ja. Det ubehagelig at jeg stiller et spørsmål?
Ja, det vil jeg påstå.
Ja. Det, men jeg skal avslutte med et spørsmål som litt viktigere da, synes jeg. Og også mer interessant. Fordi at jeg inviterer jo folk inn i denne podcasten som jeg synes bra damer, som inspirerer meg på et eller annet vis, som jeg nysgjerrig på. Men hvordan vil du definere en bra dame?
Ja, det vanskelig spørsmål, men at man er snill, mm. at man gjør det man ønsker å gjøre. Jeg tror det på en måte det viktigste at man er en skikkelig person. Har man en jobb, så gjør man jobben godt. Man omsorgsfull, man har respekt for folk og for det folk gjør. Så ja.
Mm. Jeg synes du en bra dame og en bra fotballtrener. Og nå vet alle sammen at Renate hun har bursdag om en måneds tid. Og da håper jeg du får en ordentlig fin feiring. Takk for at du kom i studio.
Takk for at jeg fikk lov å komme, det var veldig kjekt.
Yippie! Ventetiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.